Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmasyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we oto üçin pul ýygnalýar. Garşylyk gülren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapda Eklenç aladasynda öz gany satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Gelip goguşan maglumatlar häkimetleriň o huzurundaky mejbur dähmet praktikasından ilaty ýyl-ýyldan garyplaşdyrýan netijesi dolanyrstan el çekmek islemeýändigini tasdikleýär. Şu aralykda Türk ilçisi Türkiye FETÖ garşy göreşde gollaw bildirenler üçin Türkmenistan'a minnetdarlyk bildirýär diýdi we bu hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Adatlyk Türkmen Türk mektepleri we Gülen hereketiniň döreden mümkinçilikleri esasında gow bilim alan Türkmenistanlylaryň bir näçesiniň düşen agyr ýagdaýlar barada bir näçe gezek habar beripdi. Balkanna yumurtga 100%, sigir eti tas 50% kımmatladı. Gangalin oyununa tecenni varlı. İşsizlik ve riyanlinlikler tecenni yaşları hov pavan riyardiyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlary bilen bağlylykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen hökümeti golaýda ýurtda 6 aý dedilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabatlar dinledi. Metduwatda ýene bir gezek uly ösüş sanlary çap edildi. Şol wagtda da prezident nowatdaky kadr çalyşmalaryny geçirdi. Türkmenistanyň soňky 30 ýylda ýüzlerçe ýokary derejeli kadr çalşyrlygy olaryň bir toparynyň işinde düýüpli kemçilikleriň göýberilendigi aýdyldy. Emma bu kadrlary kimin we haýsy esaslarda saýlap alanyny we wezipä berilendigi hakyny hiç wagt açyk gurrun edilmeýär. Tinçiler kadrların dini prezidentin ve onun yakınlarının kararı esasında vezipe verilenliğini ve işten boşadılığını kek halette olsa cevapkarçılığı hem çekilenliğini aydıyarlar. Ama bu meselelerde hiç vakit yeterlik, aydınlık olmayar. Sonunla bir vakitte önkü resmilerin kanun esasında özlerini hem korap bilmeyenliğini aydılar. Neticede künermenlerin aytmaklarına göre yurtta ağır iktisadi krizis emele gelligi dowam edýär. İşsizlik, sowgasyzlyk barha çuňlaşýar. Ýyzyn gelýän ýaş nesilleriň bolsa, ýene 90-njy ýyllaryň ortalaryndaky ýaly her hili yaramaz enliklere ýüz urmagynyň güýçlenýändigi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagt Aşgabatdan 220 km çemeti günnük gurdy ýerleşýän tejene trawyna sapar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklaryny ýerli ýaşaýyjylar bilen söhbetleşip geçirdi.
Orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilikleri çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere baş goşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler.
Dip bir ýerli ýaş Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä giň ýaýran işsizligiň hem-de çäkli mümkinçiliklerin fonunda ýaşlaryň arasynda spirtli içkilere temäki önümlerini enlik edýän yaramaz enlikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär.
Ýaşlaryň arasynda arak, şirap ýaly spirtli içkilere, saglygy ziýanly temäki önümlerine uýgunlaşýan, nikotin garaşlygyna sebäp bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin.
deyip yerli yaşayca idiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilat arasında emele geliyen oňoysuz meyiller, yitileşen sosyal problemler varada irgiderli haber verip geliyerler. Yurdun durlu künçöklerine üzünüksüz yitileşen durmuş iktisadi problemler cinayetçiliğin artmağına, oğurluk, talançılık yalı hadiselerin yığcamlaşmağına alıp geldi. Ahıl vilayetinin tezin etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar yitileşip devam ediyen problemlerin ösüp geliyen yaş nesillerin ruh sağlığına yaramaz tesir yetiriyenini aydiyarlar.
Yaşların daş dövrevini kurşavalayan hakikat, ağır yaşayış durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonoklu köçeler, divarları yıkılan, opurlan binalar, yaşların ruhu din ağrımlılığına negatif tesir ediyar.
Dipper tejenni ýaşajada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň esasy suw baýlyklarynyň biri bolan Tejen deryasynyň ýakasyna ýerleşýän bu sewitde ilat esasan howa hojalygy. Şol zaman ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýar. Şeýlede Tejen etrawy ýurdun iri ulag ýsaşyr taslamalarynyň çatrygyna ýerleşýär. Tejen Sarag Sumaşat temir ýol geçilgesi, şeýlede Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýoly Tejen etrawynyň üstünden geçýär. Şol bir wagtda bu sewitde örümçilik karhanalary, gök bakça we miwe önümlerini gaýtadan işleýän zawodlar Dokma fenagat karxanalary we beýlekler bar. Ýöne ýaňy ýakyna bu etrawa safar eden habarçymyz Tejeniň tozap ýatan ýerleri, çukunokly köçeleri, ýykylan binalary we giň ýaýran işsizligiň fonuny Tejeniň ýaşlaryň arasyna ýoň bolan ýaramaz enlikler barada habar berýär.
Ýaşlaryň agrymly bölegi türkmen dilinden başga hiç bir dilde gurulap bilmeýärler. Sowatsyzlyk derarly ýaşlar dünýäden bir habar ýetişýärler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen üniversiteler. Halkara cemiyetçiliginden habarsız yaşların arasında özgü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yaşayandırlar diyen pikirler aktıklı ediyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisadi problemler, sosyal meseleler yurdun tasdehli künçöklerine mahsus olup sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iktisadi siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayan onaydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň suw meselesi barhaken ýakasyny tanatjagy meňdiýär. Sowet döwründe gurulan Garagum kanalynyň we soňra gurulan Emel köliň töweregindäki dürli aladalara garamazdan türkmen hökümeti paýtaçylyk we suwun bisarpa ulanylmagy bilen bagly döreýän soraglara hiç wagt açyk jogap bermedi. Soňky ýyllarda bolsa paýtagtyň we onuň goraýyna milliardlarça dollar serişde ýuwdan dürli guruluşlaryň fonuna ýurdun çar künjegine dören infrastruktura meselelerinin barha çınlaşıyanlığı, uzak yıllar veri iyidili çözülmeyen ağız su meselesinin olsa Thompson ısı unlarına has kem çılsırımlaşıyanlığı haber veriliyor. Yönü hakimiyetler bu kiyil haberlere hiç vakit açık düşünürüş vermeyerler. Metduat olsa adattaki hali gülalı gülük aydımını aitmağını devam ettiriyor. Yurtta ağız su bilen bağlı dören soňky meseleler baradaky maglumaty kardeşim Sehradan alalyň.
Balkan welaýatynyň Türkmenaşy şäherinde we Awaza milli syýahatçylyk zoologunda ilata berilýän suwun hili yaramazlaşyp, ýaşaýyş jaýlarynyň we mehmanhanalaryň krantlarından sary reňkdäki suw akyp başlady. Munyň bilen bir wagtda ilata suwun berilýän wagty öňküsinden hem azaldyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýulda Sewitden maglumat berdi.
Şäheriň täze gurulan döwrewap binalar toplumlarynda we 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sary reňkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan potlan demiriň iýdi gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw irden saat 8-de, diňe 20 minut we akşam saat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Awazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gezek suw berilýär. Galan wagtda ilatyň agyz suw üpçünçiligi kesilýär. Mundan ozal bu görkezji irden 30 minuta we akşam 40 minuta barawardy. Bu İlata suwun berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başgabyr türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglabasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny bellýär.
Olar alan suwlarynyň poslan hapa galyndylarynyň günün dowamında çeleklerin asağını çökmegine garaşyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp, çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarından içimlik agyz suwy hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ziýanyndan howa tirlenýandygyny nygtady.
Hormatly dinleyijiler, ýurdun ýokary bilim kynçylyklary barada taýýarlan ýörüýte gepleşigimde geçmeden öň Lewapdan bolsan bir hoş habar hem paýlaşasymyz gelýär. Seýit Nazar Seýdadynaky Türkmen döwlet muallimçilik institutuna şüýül Ahal we Balkan vilayatynyň ýaşlary hem okuw girip biler diýip adatlygyň habarçysy Türkmen medeniýetine salgylanyp habar berýär. Şeýle-de medeniýet bu ýyl ýokary mekteplere 300-den ograk dalaşgaýaryň köp alynjakdygyny boşlaýar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebini okumak hukukunu kepillendiren ona varamazdan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odol Türkmenabat'taki yokarı hukuk zayirini okap bilmeyerdi. Şeyle de Levaplı Dalaşkayarların kaverinin Aşkavat'tan, Mahtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nden muallimçiliği uğrundan okacak olsa iyine kaytarlayan haletleri azerli.
2013-nji ýylda Magtymuly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tawşyrmaly diýip ýazma, lewaba uratdylar. Bu düzgün şuna çenli dowam edýärdi.
Diýip çärje götürýän bir mektep muallim aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bir kanun çäklendirmeleriň birden edil şuýul ýatyrylmagynyň sebäbi düşündirilmeýär. Şol wagtda Lewap welaýatynyň baş bilim müdirliginäki çeşmäniň aýtmagyna görä, ýurdun ýozlaryny tölewli esasy bilim berilýän uğurlar barha köpeldilýär.
Süýül pedagogika instituty hünärmenler üçin 17 uğur boýunça okuw hödürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 uğuru büdjet etasynda, galan bölegi tölewli esasda okudylar. Bu uğurlaryň 64.7%-ni tutýar.
Deyip Çeşme Türkmenistan gazetine salgılanıp aýtdy. Onun tasdiklemegine görä büdjet tarapından maliýeleşdirilýän okuw ýerleriniň sany her ýyl azaldylýar we tölewli ýerlerdäki ýyllyk okuwyň bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlanýar.
Muallimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölewi takminan 10 000 manat. Iqtisadi krizis sebäpli hökümet döwlet gazynasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak finansiýar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly tölegli etata geçirilijekdigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sewtin bilim edarasyndaky çeşme adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýyldakydan 300 gowrak dalaşgaryň kän student boljakdygyny garamazdan türkmen ýazylary bary ýogy 16 000 çemeti okuwçyny kabul edip bilýär we bu her ýyl orta mekdepler tamamlaýan ýazylaryň gaty uly bölüginiň gyrada galýanlygyny aňladýar. Okuw orunlarynyň juda az bolmagyndan başga hakyky bilim aljak okuwçy ýazylaryň badyna alýan ýene bir uly mesele bolup ol okuw jaýlaryna çuň köküren paraxorlyk bilen bagly. Şunun bilen baglykda prezident Goloýda bilim uğrundaky nowatdaky kadr çalşygyny geçirip, giriş sinewlerini guramçylyklyk we adalatly geçirmek wezipelerini ýatlatdy. Ýöne synçylar bilimdäki paranyň prezidentiň sözünden we kanunlardan has güýçli görünýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ýokary hukuk jaýlarynyňky ýagdaýy baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalym. Resmi habara görä türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdyýewany ul oldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň, ýagny paraxorlygyň çuň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň Odolky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda jemi 8 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýat Hanmyradowyň ýsy barada bu hili habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnebit bolmazlyk nisigatyny berdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuwjaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağısynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy. Emma onun İslandiýa döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutunyň rektoru bolup işleýän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupowa halkara gatnaşyklar institutunyň Orazgelli Ögesäýedow Maltumul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmilerin önkü işlen yerlerindeki para meselesi asla ağzalmayar. Şol ruhatta prezident Parahat Oradov'i işte ve veren düyüklü kemçilikler çünleyip Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun rektori vezipesinden osattığı bilim pudoğundaki cevapkar işgarların koşu dırnak içindeki düyüklü kemçiliklerinin asla anıklaştırılmadığı hakimiyetlerin kaysır var utançlı yağdayları gizleyen önü ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Bu kadr çalışmaları yoğuzlarda başlanmalı giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Şol ruhalıkta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hasabatlarına önkü prezident doğrunda hem bolşi hali dine ulu ösüs sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı oları kanagatlanma bilen kavul etti. Emma muna karamazdan adatlık bilen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanır yali yağdayın yokluğunu öne sürüyorlar.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin üzüngölük, yapıklık, ılım bilim buğdağındaki problemaları boyun almazlık keseri sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip Aşgabatlı hünermen adatlı gaytti. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe pedagogun tasdiklamağına göre yurdun bilim ve ılım buğdağındaki yeti kadr ve kromoçuluk kriyidesi Türkmen yozlarını okumak isteyen yaşların deyipli ağdırmağına getiriyor.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arzy tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertine urlaşan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrulardyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we qyn tiltimat ugrulary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugrulara ýuridiki, ykdysadyýet we dolandyrys, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk we Binagärlik Institutunyň pedagogy sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlyk bilen gurluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerini saklanyp galýanlygyny aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasynda geçirilmegi, studentlere girdilýän täklendirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Maltumuladın Naki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallim aytdı.
Bilimdäki parahorluğun nähili derecelere yetenligi hiç kim üçin sir däl. Yönetim kıyılarda tas ähli hünärler boyunça okutmak doğruluğuna tölögli esasda geçirilýär. Şu sebäpden yaşlar para verip tölögli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaýyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gowy görýärler.
Diýip Hünermen has gowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerden dürli emeli çäklendirmelerini de mali we dil kynçylyklarynyň da ýolun saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha kän daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünermenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kodu bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşp talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendilerin barlyg nizamyna çykarlana meňzeýär.
Dip tuduğunun muallim aýtdy. Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamyndaky iň esasy mesele Milli Konservatoriýanyň mualliminiň pikirçe ýeti kadr ýetmezçiligi, maglumat garyplygy, muallimleriň we studentleriň pes taýýarlygy we akademik erkinligiň ýokligi bilen bagly.
1995-nji ýyldan soň ýokary bilim alan, pedagog bolup galan muallimleriň aglabaty gynansagam. Öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivasiya ve iflek dörödüp bilmeyer. Konservatoriyanın yolbaşçıları bu yağdayı bilseler de hiç bir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdun. Atalı oğul Berdimuhammedovlar tarafından çözülyer. Beylikki yokurku jaylarda hem yağday bizinkiden öwürlük däl.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şertine urlaşan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyňky bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünärmenleri özgünlük siýasatynyň interneti berip petik astyna saklamak ýaly agyr çäreleriň maglumat ýeli ýeterligini gaty göz gyny ýagdaýa salanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä bu ýagdaý hasem fundamental ugurly ýokary okuw jaýlara ören ýaramaz täsir ýetirýär. Munyň üstesine durnanyň üstüne urna diýen ýaly ýyzy üzülmeýän siýasy we döwlet çäreleri, lwas talawy dürli görnüşi çäklendirmeler halipalary we şagirdleri okuwdan daşlaşdyrýar. Studentleri taýýarlaýyş prosesini bolsa iň wajyp närseden akademik erkinlikden mahrum edýär diýip adatdygyň söhbeti aýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ilkinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanyny, emma Türkmenistanda bu hili pikirleriň çykmagyna uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallim aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutunyň Lewawyň Seýdadynak Mugallimçilik Institutunyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizisiň ýetgençlikli netijelerini tasdiklap 2023-nji ýylda dalaşgärleriň azalanyny tasdik etdiler. Energetika Institutunyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Seýdadynak mugallimçilik mektebinde bolsa bu görkezüji aýry-aýry ugurlar boýunça birdenem geçmändir. Geçen okuw ýylyny ýokary okuw jaýmyzda taryhda ilkinji gezek nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapynyň tasdiklenen kabul ediş sanynyň hem az student okuwa kabul etmek howpy döredi. Onsoň etrap bilim bölümleriniň üstü bilen welaýatyň aýry-aýry mektepleriniň jaň edip nedobor howpy awanyan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gyssagly okuwçy tapmak tapşyryldy diýip lewaply pedagog gurrun berdi. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esas sebäbi birinjiden okuwlaryň tas doluluğuna tölewli esasy geçilmegi, ikinjiden bilimnäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly.
Adatlyň lewapda kawarçynyň şüpde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen mysmyslary ýaýradylýar. Emma lewaply pedagog pul bermeseň okuw girip bolmaýar diýen ananjyň iýiliçinde gaty bir ornaşanlygyny öňe sürýär. Metduwatda tankydy pikirleri düýipden oruny ýok. Hiç bir problemi gol golmaýar. bu ilatı adalatı olun incecik umuydu hem puzus kariyar deyip levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öz pikirini aytti. Bilimdeki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre dine yozların meselesi hem del ve 1970-ci yıllardan son bolşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıllan aşağı kaçıyar. Oku veliyen studentlerin 80-90 götürümü fizikani, 60-70 götürümü matematikani hüner derecesini bilmeyen. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya soğut veren studentleri körüşlükke dörtlük basıp koyuveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmayar. Hemmedat doli degradasiya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlıq aytti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar del. Havarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pikirçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlerin ve enataların fizik hem de ruhu sütömiyada biparhlı ulen vağlı.
Mektep binaları köne, oku kabinetleri yetmeyer, teviyi ve takik uğurlar boyunca laboratuvar ve amalı işler dine kağıyız yüzünde geçiriliyer. Mekteplerde internet ulgumu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Adatlygyň habarçysy ayrı-ayrılıkta bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyer. Nevit Gaz Pudoğunda bölüm müdiri olup işleyen 55 yaşlarındaki hünermenin aytmağına göre onun bölümüne yılda 1-2 institutu tədi tamamlan uçurum işe iyi veriliyer. Gaz zavoduna işe geliyen injiner maddanın neçesanı agregat halının bardığını ya da gazların dürlü temperaturalarda nehil özünü alıp barşı barada hiç saat bilmeyer. Başa neme soracağını hem bilmeyer. Ersin deyip hünermen öz bölümüne gelen yaş hünermenlerin ağlabasının dine atrabotka vaqtı gutoryança işlep son polita Milli Hopsuzluk Ministerliğine ya da daşarı yurda işe gidiyendigini gurrun berdi. Yurdun hime senatında yolbaşı olup işleyen hünermen ikçek gurrundeşlikte hime uğrundan okuğunu tamamlap gelen talipların hime dersinin en yöneki düşüncelerinden ve talimatlarından hem baş çıkarıp bilmeyendiğinden zeyredir. Masara ve yeni bir yedek masara, teviği kislataları, aksidin gidroksitten tapaudunu bilmeyen yokoru bilimli hünermenler işe geliyer. İnstitutdaki muallimler ya da bilim ministerliği görmeyer mi ke? Bu gidişte iktisadiyet darar ahirin deyip Türkmenabad'ın hime zavodunda işleyen hünermen aytdı.
Yurdun medisini, bilim ulgumlarını işleyen ve pikirnaydan emellerler hem yokarı okul zaylarını kutarıp geleyen yaş hünermenlerin hüner tayarlığının katı pesliğini öne sürüyerler. Mesele yaşlarda değil, mesele ulularda. Devlet yolbaşılarına deyip anonimlik şartında kuruluşan emeller ödünün yaş hünermenlerken kötöklemek istemeyenliğini belledi. İşlerini bilmeyen hünermenler bile kuruluşup görüyerin. Ay başlık, ne edecek? Her hepte sağlık yolu, at çapışık, çeğri, yığınak, okuva dine deptir bağırlatmağı ya muallimden bakarmağı bariyardık diyerler. Bu mesele metduğutta uzak olmalı. İn yokarkı yolbaşıların gözevçülüğüne olmalı. Emma olur yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyanı yaşırıp saklayacak oluyarlar deyip adatlığın sökvettaşa etti. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler bilen baglykda size näkili pikir garaýşlar bar. Eger de pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, teklipleriňizi orta atsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Tepliyat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.